Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Torresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak 19. april 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Predizborna kampanja u Australiji ušla je u drugu sedmicu. Njen dosadašnji tok obeležile su međusobne optužbe i kritike najvećih stranaka, kao i gafovi dvojice lidera. Ankete pokazuju da se tok kampanje baš i ne dopada biračima, jer poverenje i u liberale i u laburiste opada. Kako je pandemija uticala na lečenje žena obolelih od raka dojke u Srbiji i kakva je situacija u odnosu na druge zemlje, čućemo od naše dopisnice Mije Nikolić. Također bit će više reči o uticaju rada od kuće i sve više vremena provedenog ispred računara na hronične bolove u leđima i vratu. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Rekordan broj upisanih birača na saveznim izborima, više od 17 miliona. Rusija počela veliku ofanzivu na istoku Ukrajine. Ne stojimo iza lažnih dojava o bombama u avionima Air Srbije, poručuju iz Kijeva. Savezni premijer Scott Morrison poručio je da neće dozvoliti da kandidatkinja njegove stranke u izbornoj jedinici Warringah bude ućutkana. Catherine Davis se posle kontroverznih komentara o transrodnim osobama izvinila i obrisala objave sa društvenih mreža. Usledili su međutim pozivi i od državnih i od saveznih liberalnih poslanika da stranka ne podrži kandidaturu Catherine Davis. Međutim, Morrison ostaje pri ranijem stavu da je ipak podrži. Odabirom Catherine izabrao sam nekoga koja je žena koja odgaja tri devojčice i koja se uvek zalagala za žene i devojke u sportu. Neću dozvoliti da je učutkaju i mislim da ima mnogo Australijanaca koji se slažu sa mnom oko toga. Nezavisni kandidat za senatora Nick Xenophon zatražio je da Kraljevska komisija istraži problem pristupačnosti stanova kako bi se građanima olakšala kupovina sopstvenog doma. Vladajuća koalicija je najavila plan za proširenje programa depozita za stanove od 1. jula, a laburisti su također izrazili podršku toj politici ukoliko budu došli na vlast. Međutim, Xenophon kaže da takva politika neće učiniti ništa po pitanju sistemskih problema oko vlasništva nad nekretninom. On kaže da je Kraljevska komisija posljednja i jedina nada da će se neko pozabaviti ovim pitanjem sa zadatkom za rešavanje niza stvari, poput obezbeđivanja građevinskog zemljišta, urbanog dizajna i usluga, kao i promjena u sistemu hipotekarnih osiguranja. Na predstojećim saveznim izborima glasat će više od 17 miliona ljudi. To je najveći broj birača u istoriji Australije, a juče je izvršen najveći broj upisa u birački spisak u jednom danu. Naime, čak 214.000 zahteva za upis primljeno je samo tokom ponedeljka 18. aprila, koji je bio posljednji dan za prijavu ili promjenu podataka u biračkom spisku. Tom Rogers iz izborne komisije kaže da će preko 96% punoletnih Australijanaca moći da glasa 21. maja. On je taj podatak ocenio kao uspeh australijske demokratije, kakav se retko viđa u svetu. O izborima i predizbornoj kampanji opširnije ćemo govoriti posle pregleda vesti. Slede najnovije informacije iz Srbije i sveta. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski rekao je da je Rusija započela veliku ofanzivu na istoku njegove zemlje. Rusija je proglasila zauzimanje regiona Donbas svojim glavnim ciljem rata nakon što je pokušaj ofanzive na Kijev propao. Donbas je industrijsko središte Ukrajine na istoku, gdje se uglavnom govori ruski i gdje se separatisti koje podržava Moskva bore protiv ukrajinskih snaga već 8 godina. Zelenski je istakao da ukrajinske snage neće odustati od borbe uprkos eskalaciji. Možemo konstatovati da su ruske trupe počele bitku za Donbas, za koju su se dugo pripremale. Značajan deo cele ruske armije je sada skoncentrisan na ovu ofanzivu. Bez obzira koliko je ruskih trupa tamo, mi ćemo se boriti. Branit ćemo se i to ćemo činiti svaki dan. Nećemo se odreći ničega ukrajinskog i ne treba nam ništa tuđe, rekao je Zelenski. Ukrajina je odbacila optužbe izabranog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da stoji iza lažnih prijava o pretnji bombaškim napadima na avion Air Srbije na liniji Beograd-Moskva. Tvrdnje o navodnoj odgovornosti Ukrajine i jedne države Evropske unije koju nije imenovao, Vučić je izneo tokom gostovanja na televiziji Pink. Oleg Nikolenko, portparol Ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova, ocenio je Vučićeve navode kao neosnovane i neistinite. Nikolenko je u saopštenju poručio da je Ukrajina razočarana odbijanjem Srbije da se pridruži sankcijama protiv Rusije. Pozivamo Beograd da se zauzme za istinu i u potpunosti pridruži podršci Ukrajini i održavanju vrednosti na kojima je zasnovana ujedinjena demokratska Evropa, navodi se u saopštenju. Od trenutka kada je Rusija počela invaziju na Ukrajinu, više desetina letova Air Srbije bilo je prinuđeno da se vrati u Beograd ili Moskvu zbog pretnji o podmetnutoj bombi, a beogradski aerodrom je evakuisan najmanje 3 puta. To rade strane obaveštajne službe dve zemlje. Jedna je zemlja Evropske unije, a druga je Ukrajina, rekao je Vučić, ne navodeći dokaze za svoje tvrdnje, izvestila je agencija Reuters. Mi ove letove nastavljamo bukvalno iz principa, jer želimo da pokažemo da smo slobodna zemlja i da sami odlučujemo. Nemojte da odlučujete umjesto nas kada da otkažete letove, istakao je Vučić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su juče sa e-mail adrese servisa Proton Mail upućene poruke o postavljenim eksplozivnim napravama u više tržnih centara u Srbiji. Posle evakuacije i kontradiverzionih pregleda ustanovljeno je da su dojave bile lažne. Mailovi su stigli sa servisa baziranog u Švajcarskoj, sa kojeg se i u prethodnom periodu slate pretnje aerodromu Nikola Tesla i kompaniji Air Srbija. Prema operativnim saznanjima, mailovi su upućeni sa teritorija jedne evropske zemlje i iz Ukrajine, navodi policija. Policija u saradnji sa tužilaštvom za visokotehnološki kriminal radi na prikupljanju podataka u vezi sa izvršiocima krivičnog dela i zvanično ćemo zatražiti pomoć putem međunarodne operativne policijske saradnje, a radi dobijanja podataka o nalogodavcu, organizatorima i izvršiocu ovog krivičnog dela, navodi se u saopštenju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče posle razgovora sa slovenačkim predsjednikom Borutom Pahorom da je odgovornost svih na Zapadnom Balkanu da sačuvaju mir i stabilnost. Vučić, koji je u radnoj posjeti Sloveniji, također izjavio da Beograd i Ljubljana imaju odličnu bilateralnu saradnju.
Srbija i Slovenija imaju dobru, veoma dobru, mogao bih da kažem i odličnu bilateralnu saradnju i po političkim i po ekonomskim pitanjima. Zahvalan sam predsjedniku Slovenije, našem prijatelju Pahoru, na velikoj podršci koju pruža Srbiji na evropskom putu. I Slovenija nikada nije tražila takozvani dovoljni razlog da zaustavlja Srbiju na njenom evropskom putu, naprotiv.
Predsjednik Slovenije Borut Pahor rekao je da je Slovenija podržava evropsku perspektivu Zapadnog Balkana i naglasio da u svetlu mira i stabilnosti lideri u regionu moraju da vode računa da svojim postupcima i izjavama ne zaoštravaju situaciju.
Veliko veselje i zadovoljstvo mi je.
Veliko mi je zadovoljstvo da je srpski predsjednik i prijatelj Aleksandar Vučić odlučio da prva strana zemlja koju će posjetiti posle nedavnih izbora bude Slovenija. Pozvao sam ga da kao dva predsjednika prijateljskih država razmenimo poglede na situaciju na Zapadnom Balkanu i u Evropi, sve sa ciljem zaštite mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Velika je odgovornost državnika da svojim postupcima ojačamo ekonomiju, očuvamo mir i stabilnost, naveo je Pahor. Grupa predstavnika akademske zajednice i nevladinog sektora iz zemalja Zapadnog Balkana i Europske unije pozvala na ubrzanje europskih integracija. Oni su ocenili da bi sve države regiona trebalo da budu primljene u Uniju do 2025. godine, jer je to jedini način da se spreče dalje podele i politička nestabilnost. Učesnici konferencije Percepcije Europske unije na Zapadnom Balkanu objavili su hitan poziv na akciju u kojem su naveli da je u svetlu ukrajinske krize sada najpovoljniji trenutak da se ubrza članstvo Zapadnog Balkana. Danas smo na prekretnici. Ruska invazija na Ukrajinu nosi rizik po ceo Zapadni Balkan i njene posljedice se već osjećaju, tako da je potrebno da se pojača učešće Zapadnog Balkana u strateškom promišljanju evropske bezbednosti, naveli su potpisnici dokumenta. Oni su naglasili da za zemlje Zapadnog Balkana ne postoji alternativa članstvu u Uniji, a da je izbor između EU i drugih aktera, uključujući Rusiju, Kinu i Ujedinjene Arapske Emirate, lažna dilema, jer je Zapadni Balkan snažno integrisan sa EU. U subotu se ponovo glasalo na lokalnim izborima na 4 biračka mesta u Beogradu. Zoran Lukić, predsjednik Gradske izborne komisije, rekao je za RTS da je glasanje 16. aprila prošlo u najboljem redu i bez problema. Lukić kaže da je primetno da su na ponovljenim izborima u Beogradu izborne liste Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve i Boris Tadić Ajmo ljudi osvojile veći broj glasova. Izborna lista naprednjaka osvojila je 48 mandata, odnosno jedan mandat više posle ponavljanja izbora. Lukić kaže da nije bilo žalbi posle tih izbora, kao i da sumnja da će se broj osvojenih mandata promeniti nakon što se ponove izbori na još dva biračka mesta 21. aprila. Profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu i bivši predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić smatra da je na izborima 3. aprila Aleksandar Vučić izvojevao Pirovu pobedu. On smatra da bi predsjednik verovatno voleo da je bilo moguće da je neko drugi pobedio na 6 mjeseci. Prema Pajtićevim rečima, pitanje je da li Vučić može da priušti luksuz da napravi vladu sa proputinovskim SPS-om, prenosi N1.
Njemu mnogo toga zavisi od situacije u Ukrajini zbog toga što nema nikakve dileme da će on u jednom trenutku biti izložen pritiscima da uvede sankcije Rusiji, da to neće moći da izbegne, pošto danas više nema sive situacije u svetu, danas je ona crno-bela, danas na neki način imamo situaciju u vrlo sličnom hladnom ratu i u tom smislu se očekuje od svakog da se vrlo jasno deklariše. Videli smo da je Srbija glasala i u Ujedinjenim nacijama onako kako se od nje očekivalo. E sad, njemu je veoma važno da izabere partnere sa kojima će moći da realizuje tu politiku.
Na pitanje o Vučićevoj izjavi da će predložiti nove izbore u Beogradu ako to zatraži najveća opoziciona opcija u glavnom gradu, Pajtić kaže da se predsjednik samo nada da će dobiti na vremenu. A politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović ocenio je da novih izbora u Beogradu neće biti uskoro, jer ni vlasti ni opoziciji ne bi odgovarala pojava novih političkih aktera. Zbog bojazni od novih igrača, mislim da ni vlast ni opozicija neće žuriti sa novim izborima, rekao je Vukadinović za agenciju Beta. Na današnjoj kursnoj listi jedan australijski dolar vredi 74 američka centa, 68 eurocenti, 57 britanskih penija i 80 srpskih dinara i 10 para. U Beogradu je sinoć počeo Serbia Open, otvoreno prvenstvo Srbije u tenisu. Na otvaranju turnira srpski teniser Miomir Kecmanović ostvario je ubedljivu pobedu protiv Rišara Gaskea, kojem je prepustio samo 3 gema. Kecmanović u osmini finala čeka pobednika večerašnjeg meča između Austrijanca Tima i Australijanca Milmana. Večera se igra i prvi derbi dvojice srpskih tenisera na turniru u Beogradu. Sastaju se mladi Hamad Međedović i sve bolji Laslo Đere. Pobednik ovog duela će u drugom kolu igrati protiv Novaka Đokovića. Košarkaš Denvera Nikola Jokić zvanično je jedan od trojice kandidata za titulu najkorisnijeg igrača NBA lige. Srpski centar, koji je prošle godine poneo zvanje MVP-a najjače košarkaške lige sveta, nalazi se u užem izboru, a konkurenti su mu Joel Embiid iz Filadelfije i Giannis Adetokounmpo iz Milvokija. Fudbaleri Melbourne City-a zabeležili su pobedu u drugom kolu Azijske lige šampiona. Bez većih poteškoća savladali su filipinskog predstavnika United City sa 3:0, golovima Stefana Čolakovskog i dvostrukog strelca Marka Tilija. U okviru lige šampiona Azije, fudbaleri Sidneja večeras igraju u Vijetnamu protiv domaćeg Hoang Ana. U prvom kolu Sidney je odigrao 0:0 sa korejskim Jeonbukom. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju mogući jutarnji pljuskovi i najviše 24 stepena, u Melbourneu povremeno oblačno i 19, a u Kamberi moguća slabija kiša i najviše 20 stepeni. Za Brisbane se najavljuje sunčano i 30, u Perthu također sunce i 29, a u Adelaidu mogući jutarnji pljuskovi i najviše 21 stepen. Na Tasmaniji sutra moguća kiša popodne i najviše 18, a u Darwinu uglavnom sunčano i 35. U Srbiji danas promenljivo vreme, temperatura od 3 do 14 stepeni. Bio to pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Program na srpskom jeziku. Predizborna kampanja u Australiji ušla je u drugu od 6 nedelja. Lideri dve najjače političke opcije i dalje su fokusirani na izborne jedinice u kojima je pre 3 godine razlika u broju glasova između koalicije i laburista bila minimalna. Savezni premijer Scott Morrison u zapadnoj Australiji nastoji da učvrsti podršku njegovoj vladi u 2 marginalna sedišta, dok lider opozicije Anthony Albanese obilazi Queensland, gde njegova partija ima samo 6 od ukupno 30 poslaničkih mesta u Saveznom parlamentu. Pitanja zdravstvene nege i Medicare-a kao i bezbednosti australijskih granica trenutno su udarne teme u kampanji. Pored toga što govore o svojim planovima za rešavanje ovih problema, i Morrison i Albanese ne propuštaju da kritikuju politiku suparničke strane po istim pitanjima. Ali od juče dvojica lidera imaju i još nešto zajedničko. Naime, posle Albanezeovog gafa sa početka kampanje, kada nije znao da tačno navede visinu zvanične kamatne stope, kao ni preciznu stopu nezaposlenosti u zemlji, sada i Morrison imao svoj trenutak.
So that continues to be combined with the other payments that we have that people get access to, and whether that be
Savezni premijer je, govoreći o iznosu državne pomoći Job Seeker, rekao da ona sada iznosi $46 nedeljno, zahvaljujući tome što je koalicija podigla ovaj iznos sa dotadašnjih $40. Zaista iznos isplate za ljude koji traže zaposlenje jeste $46, ali ne na nedeljnom, već na dnevnom nivou. Savezni premijer je na ovu opasku okupljenih novinara priznao da je pogrešio i kazao da je u pitanju bio lapsus, zabeležila je Krišani Danđi iz informativne redakcije SBS-a. Na pitanje jednog od izveštača da li zna koliki je job seeker, Morrison je u ponovljenom pokušaju rekao ispravnu sumu od $46 dnevno i priznao svoju grešku, rekavši da je veoma jasno da je u odgovoru zamenio reč dnevno sa nedeljno. Premijerov lapsus je pokušala da odbrani i ministarka unutrašnjih poslova Karen Andrews, rekavši da greška u govoru koju je napravio Morrison nikako ne može da se uporedi s onima koje je prvog dana kampanje napravio njegov suparnik Albanese. Međutim, propusti lidera su izgleda ostavili trag u najnovijem istraživanju javnog mnjenja. Prema anketi sprovedenoj za list The Australian, naklonost birača opada na obe strane i sada laburisti uživaju podršku 36%, a koalicija 35% ispitanika, što je za po procenat manje nego pre 2 sedmice. Najviše su profitirale manje stranke i nezavisni kandidati, koji sada imaju poverenje 29% učesnika ankete. Kada je reč o dvopartijskom odnosu, prednost laburista u istraživanjima se smanjila i sada iznosi 53:47%. S druge strane, Morrison uživa poverenje 38% ispitanika spram 30% koliko bi Albanese želelo da vidi na položaju premijera. Morrison je danas nastavio kampanju u Pertu, obraćanjem na skupu poslovnih lidera i predstavnika sektora rudarstva. Između ostalog, govorio je i o situaciji u Ukrajini, sa žaljenjem konstatujući da će ono što vidimo tokom posljednja dva mjeseca verovatno nastaviti da se dešava i dalje. Premijer je naglasio da će Australija nastaviti da podržava Ukrajinu i da sve dok je on šef vlade, neće biti mekana prema zemljama koje silom i prinudom pokušavaju da promene svjetski poredak. Za to vrijeme Albaneze je tokom posete Queenslandu obišao i Milton, predgrađe Brisbanea koje je pretrpelo značajnu štetu u nedavnim poplavama. Tamo se susreo sa lokalnim stanovništvom i lično se uverio u posljedice poplava u domovima ljudi koji žive u tom delu grada.
So what happened here?
We've had 2.5 meters of water through, a bit like the rest of the street.
It's extraordinary the height of it.
Oh, it's crazy.
Čuli ste deo razgovora lidera opozicije sa jednom od meštanki Miltona, koja je objašnjavala kako je izgledalo za vrijeme poplava. Albaneze je danas u Brisbaneu obećao da će izdvojiti 38 miliona dolara u naredne tri godine za organizaciju Disaster Relief Australia, koja pruža pomoć zajednicama pogođenim prirodnim katastrofama. Ovo finansiranje bi omogućilo organizaciji da obuči, opremi i angažuje još 5200 volontera. Kada je reč o zaštiti australijskih granica od ulaska ilegalnih migranata, premijer Morrison je juče optužio laburiste da će svojom politikom širom otvoriti vrata krijumčarima ljudi. Međutim, predstavnica opozicije za pitanja Ministarstva unutrašnjih poslova, Kristina Kenili, kaže da Morrison i njegova vlada ne govore istinu o nameri laburista da promene privremene protekcione vize. Kenili je u izjavi za ABC radio poručila da ljudi koji pokušaju da dođu u Australiju brodom neće uspjeti u tome pod laburističkom vladom. Njihovi čamci će biti vraćeni nazad ili upućeni na Nauru, poručila je Kenili. Ona je također zatražila od premijera Morrisona da objasni zašto je Alan Tudge i dalje zvanično ministar. Naime, objavljeno je da je Tudge navodno slao poruke svojoj saradnici Rachel Miller, pokušavajući da je ubedi da ne prijavljuje njihovu ličnu vezu kada je obnavljala svoju bezbednosnu dozvolu.
In terms of Alan Tudge, Scott Morrison must answer today.
Morrison mora danas da odgovori zašto je Alan Tudge dalje ministar i zašto je dalje kandidat liberala na izborima. Čini se da je Tudge u ovim porukama preko WhatsAppa ohrabrivao svoju službenicu da laže Agenciju za nacionalnu bezbednost u procesu bezbednosne provere. To je kršenje ministarskog kodeksa ponašanja, poručila je Kristina Kenili. Lideri liberala i laburista suočit će se sutra uveče u Brisbaneu na prvoj javnoj debati uoči ovogodišnjih saveznih izbora. Slušajte SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
I dalje govorimo o izborima. 21. maja biraju se predstavnici u parlamentu Australije. I to za predstavnički dom poslanici iz 151. izborne jedinice, kao i predstavnici svih država i teritorija u Senatu. Ako ste se ikada zapitali kako se biraju kandidati za savezni parlament i kako ceo parlamentarni sistem funkcioniše, odgovore i mnoga pojašnjenja čućete u prilogu koji sledi.
Australijska vlast je podeljena između federalne vlade i vlada država i teritorija. Federalni zakoni koje sačinjava parlament moraju da budu prihvaćeni od strane članova predstavničkog doma i senata i da ih potpiše generalni guverner. Predstavnički dom, koji se često naziva i donji dom, sastoji se od 151 člana iz izbornih jedinica širom Australije. On bira vlade, usvaja zakone, kontroliše administraciju i raspravlja o problemima od nacionalne važnosti. Posle izbora vladu formira stranka koja ima najviše zastupnika u donjem domu. Lider partije sa najviše zastupnika u donjem domu postaje premijer. Donji dom parlamenta biće određen na ovim saveznim izborima preferencijalnim glasanjem na dan izbora ili pre dana izbora. Politička partija koja formira vlast je ona koja je osvojila najviše mesta u predstavničkom domu. Opšti savezni izbori se obično održavaju jednom u tri godine i uključuju izbor članova predstavničkog doma i polovine senata. Predstavnički dom se često naziva Narodnim domom ili domom vlade. Evan Akin-Smith iz Australijske izborne komisije objašnjava kako se popuni glasački listić za predstavnički dom kako bi bio važeći. Na zelenom glasačkom listiću morate numerisati kockice kraj svakog kandidata. Brojem 1 označavate svog najomiljenijeg kandidata i dalje upisujete brojeve dok ne označite sve kockice redom do kandidata koji nije vaš omiljeni. I to je zaista važno, pa pratite uputstva na glasačkom listiću, da stvarno razmislite o redosledu na koji želite brojevima da označite kandidate, kaže on. I dodaje da postoji 151 izborna jedinica širom Australije i da se za svaku bira po jedan član. A premijer se bira kada članovi političke stranke glasaju za lidera i ta partija uspešno formira vladu na izborima. Biračka tela se određuju shodno sastavu populacije, tako da svako ima sličan broj birača. Izabrane osobe za predstavnički dom postaju poznate kao poslanici. Vladi je za većinu u predstavničkom domu potrebno 76 mesta. Senat, koji se često naziva Gornjim domom, sastoji se od 76 članova, po 12 iza svake od 6 država i po 2 iz svake od 2 teritorije. Njegova glavna uloga je da revidira zakone koje usvaja Donji dom. Senatori služe mandat od 6 godina, s tim što se polovina senatora bira svake 3 godine tokom federalnih izbora. Ove godine su izbori za pola senata na kojima se biraju kandidati koji imaju ulogu u razmatranju, debati i glasanju o predloženim zakonima. Evan Akin-Smith iz Australijske izborne komisije objašnjava postupak glasanja za senat.
Senate voting, you've got a choice. You can vote above the line.
Tokom glasanja za Senat imate izbor da glasate iznad crte i to je glasanje za stranke ili grupe po vašem izboru. Ili ako želite da glasate za pojedinačne kandidate, možete glasati ispod crte. Uputstvo za glasanje iznad crte treba označiti kockice kraj svake stranke sa 1 do 6 najmanje. Ako je to način na koji želite da glasate ili ako glasate ispod crte, morate označiti kockice sa najmanje 1 do 12. Dakle, to je izbor koji imate kad glasate za senat. Na belom glasačkom listiću za senat birači broj 1 stavljaju kraj partije koja predstavlja njihov prvi izbor i dalje redom do 6. Glasanje na papiru može se popuniti iznad crte ili osoba može popuniti najmanje 12 polja ispod crte da izabere pojedince. Pomoćni istraživač sa Univerziteta La Trobe, Ian Tulloch, kaže da će glasači ove godine tokom izbora birati za popunjavanje polovine senatskih sedišta. To znači da je polovina od 12 senatora u svakoj državi na izborima. Važno je da vladajuća stranka ima kontrolu nad senatom ako želi da prođe njihov zakonodavni program. Tako da mislim da će vladajuća stranka biti veoma zainteresovana za rezultate izbora za senat, kaže on. Državni senatori se biraju na period od 6 godina, pri čemu se polovina bira svake 3 godine, dok senatori iz teritorija imaju mandat od samo 3 godine. Birači treba da budu svesni da označavanje brojeva iznad crte znači da se u tom slučaju glasovi daju strankama ili grupama, a ne pojedinačnim kandidatima. Rezultati izbora za Senat obično ne budu poznati nedeljama, pošto prebrojavanje ne bude kompletirano sve do posle izbora i tada se mogu proglasiti senatori koji su pobedili na izborima. Gospodin Tulloch kaže da Senat igra jako važnu ulogu u politici. Važno je da vladajuća stranka ima kontrolu nad senatom ako želi da nametne svoj zakonodavni program, kaže on. Također treba dodati da je federalni parlament podeljen na tri dela, zakonodavni, izvršni i sudski. Zakonodavni, poznati kao parlament Australije, sačinjen je od demokratski izabranih zastupnika širom zemlje, odgovoran je za raspravljanje i glasanje o novim zakonima koji se predlažu po snazi tačke 51 Ustava. Izvršni je administrativna ruka vlade, odgovoran je za donošenje i poništavanje zakona utvrđenih od strane parlamenta. Sudski je pravna ruka vlade, nezavisan od parlamenta i izvršnog oblika vladavine. Njegova uloga je da sprovodi australijske zakone, također da osigura da ostala dva oblika vladavine deluju izvan svojih ustavnih ovlašćenja. Federalni izbori održavaju se otprilike svake tri godine, sljedeći se održavaju 21. maja od 8 časova ujutro do 6 časova uveče. Svi državljani Australije koji imaju 18 i više godina obavezno moraju da se prijave na glasački spisak i da glasaju. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio program na srpskom. U protekle dve godine pandemija COVID-19 skoro u potpunosti preuzela tokove lečenja u zdravstvenim sistemima širom sveta. Lečenje drugih bolesti bilo je potisnuto u drugi plan, uključujući tu i razne vrste karcinoma. Sad kada se situacija postepeno normalizuje, sve više se govori o životima koje su tokom pandemije odnele i druge bolesti, kao što je rak dojke kod žena. Koliko je pandemija uticala na lečenje ovog veoma čestog karcinoma u Srbiji i kakvo je stanje u odnosu na druge zemlje, čućemo od Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam, da li se stvari polako normalizuju u zdravstvenom sistemu posle dve godine pandemije i kako?
Posle dugotrajnog žestokog poremećaja zdravstvenog sistema stvari se polako normalizuju, ali dvogodišnji zastoj i narasle liste čekanja za mnoge intervencije nije lako prevazići. Među one koji nisu uvek pravovremeno mogli da se leče spadaju i oboleli od karcinoma dojke, maligne bolesti koja čini oko 25% tumora kod žena i oko 1% kod muškaraca, a ujedno je i vodeći karcinom po smrtnosti među malignim tumorima kod ženske populacije.
Šta kažu statistike, koliko žena u Srbiji oboli od ove vrste raka, a koliko se izleči ili ne?
Prema podacima Batuta, rak dojke odnosi više od 1600 života godišnje, a u istom periodu se registruje preko 4000 novoobolelih. Među novoobolelima se nalazi od 20 do 30% žena mlađih od 50 godina, a prema broju obolelih od ove vrste raka statistika u Srbiji je vrlo slična drugim zemljama u regionu. No, prema broju umrlih, naša zemlja nažalost zauzima visoko drugo mesto u Evropi, a razlog za to je kasno otkrivanje raka dojke, a zbog čega prevencija ostaje najpouzdaniji i najefikasniji način za poboljšanje ove statistike i za očuvanje zdravlja stanovništva. Rak u Srbiji inače odnese godišnje oko 20.000 života, dok se istovremeno u proseku dijagnostikuje oko 36.000 novih slučajeva malignih bolesti. Prema procenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, Srbija je na 12. mestu od 40 evropskih zemalja. U srednjem je riziku od obolevanja, a u visokom riziku od umiranja, to jest na drugom mestu po mortalitetu od malignih bolesti odmah iza Mađarske. Rak dojke je jedan od glavnih uzroka prevremene smrti žena u Srbiji. Od 100 pacijentkinja kod kojih je otkriven rak, 29 ima rak dojke, a preko dve trećine od tog broja su slučajevi otkriveni tek u uznapredovalom stadijumu. Karcinom dojke je treći veliki uzročnik smrti žena starosti od 45 do 60 godina, a statistike predviđaju da će u budućnosti svaka 12. žena u Srbiji oboleti od te vrste raka.
Koliko je pandemija uticala na lečenje, odnosno ne lečenje raka dojke, ali i drugih vrsta raka, i da li su pacijenti u ovom periodu bili sprečeni da idu na preventivne preglede ili terapije?
Iako se u domaćoj javnosti često polemiše o tezi da je pandemija dovela do znatnog porasta umrlih od karcinoma, jer su mnogi zbog straha od zaražavanja koronom propustili preventivne preglede. Doktorka Ana Jovićević sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije kaže da dvogodišnja COVID kriza nije uticala na statistiku umrlih od raka. Podseća da je naša zemlja i pre COVID-19 bila iznad evropskog proseka po broju umrlih od karcinoma i kao glavne krivce za to navodi činjenice da kod nas svaka treća osoba puši, a da žene nemaju vremena da jednom u tri godine odu kod ginekologa ili na mamografiju. Kao dobar paradoks ističe podatak da je mnogim COVID obolelima na vreme dijagnostikovan rak pluća, jer su svi sa disajnim problemima bili upućivani na rengensko snimanje. Portal e-klinika, međutim, piše da se zbog poremećaja zdravstvenog sistema usled pandemije očekuje povećana smrtnost od raka dojke. Od marta 2020. rutinski mamografski pregledi smanjeni su za 80%, a pacijenti sa ovom vrstom karcinoma imali su zastoj u lečenju i smanjenje planiranih ili očekivanih hemoterapijskih tretmana, ne samo kod nas, već i širom sveta. Istraživači Nacionalne mreže za rak su koristili tri nezavisno razvijena simulaciona modela karcinoma dojke kako bi predvideli koliko će prekidi u lečenju povezani sa COVID-19 imati efekta na smrtnost usled poremećaja u pružanju zdravstvene zaštite tokom prvih 6 meseci pandemije. Kumulativni broj prekomernih smrtnih slučajeva od ove vrste karcinoma usled uticaja pandemije na skrining, dijagnozu i lečenje hemoterapijom mogao bi da dostigne 2.500 umrlih do 2030. godine, što odgovara porastu od 0,52%. I to samo pod uslovom da su brze adaptacije zdravstvenih ustanova da osmisle strategije za obnavljanje screeninga, dijagnoze i usluga lečenja raka dojke u roku od 6 meseci u velikoj meri ublažile potencijalni uticaj na smrtnost od ove vrste karcinoma. U susret ovogodišnjem Nacionalnom danu borbe protiv raka dojke, koji se obeležava 20. marta, Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut je uz svu već navedenu statistiku objavio i da je stopa obolevanja u Srbiji iznosila 72,1 na 100.000, a stopa umiranja 20 na 100.000. stanovnika.
Na kraju, Mija, u kojim delovima zemlje je najveća stopa obolelih od raka dojke i u kojem dobu žene u Srbiji najviše obolevaju?
U odnosu na prosečnu registrovanu stopu obolevanja od malignih tumora dojke u Republici Srbiji, viša stopa obolevanja je registrovana u Vojvodini, ali i u još 9 okruga. Najviše stope su registrovane u Rasinskom, 96,9 na 100.000, i u Zapadno-Bačkom okrugu 85 na 100.000. U 7 okruga su registrovane i više stope smrtnosti od prosečne, a najviše stope su zabeležene u Severno-Bačkom i Južno-Bačkom okrugu, 30, to jest 25 na 100.000 stanovnika. Što se tiče umiranja od malignih tumora dojke, blagi porast se primećuje već u uzrastu od 45 godina, ali najviše stope su i dalje u dobu od 75 i više godina. Visoke stope obolevanja u uzrastima od 65 do 74. godine prate u tom starosnom dobu i visoke stope umiranja, što najverovatnije govori o kasnom javljanju kada je bolest već uznapredovala i već su prisutne metastaze na susednim organima. Zahvaljujući programima ranog otkrivanja i napretku u primjeni adekvatne terapije, danas karcinom dojke više nije fatalno obolenje. U posmatranom periodu više od 85% novodijagnostikovanih karcinoma su označeni kao rani karcinomi, a na sam Nacionalni dan borbe protiv raka dojke stigle su još neke dobre vesti. Ženski centar Milica je naime najavio da će se inovativni lekovi za ovu vrstu karcinoma naći na pozitivnoj listi Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja već posle izbora. Koliko će to značiti za sve obolele od karcinoma dojke najbolje pokazuje činjenica da terapija ovim medikamentima košta oko 2.000 evra mesečno, poručili su iz ovog ženskog centra. Studio.
Toliko za danas. Hvala Mija. Bilo je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić.
I dalje govorimo o zdravlju. Naredna tema današnje emisije je herpes zoster ili, kako možete češće čuti u Australiji na engleskom, shingles. O simptomima ovog oboljenja, uzrocima za njegovo nastajanje kao i o načinima lečenja, Aleksandar Živković je razgovarao sa lekarom iz Sidneja, doktorom Veliborom Todorovićem.
Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre, vama i vašim slušalcima.
Danas govorimo o herpes zosteru, pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom zdravstvenom problemu?
Herpes zoster od reči zoster, što u prevodu znači pojas, i označava karakterističnu kožnu ospu koja se prostire u obliku pojasa. Virusno je oboljenje koje uzrokuje virus varičele zoster, isti onaj koji izaziva ovčje boginje ili varičelu. Ovčje boginje se javljaju kao primarna infekcija najčešće u detinjstvu kao jedna od osobnih groznica dečijeg uzrasta. Posle pražavne bolesti virus se i dalje zadržava u ganglionima spinalnih živaca u prikrivenom stanju iz koga može preći u reinfekciju koja postaje manifestna u vidu zostera, odnosno herpes zostera. Neke studije su nedavno pronašle porast incidence zostera, što se tumači porastom starosti stanovništva, promenama u terapiji malignih i autoimunih bolesti, povećanom primjenom transplantacije organa i kao posljedica primjene vakcine protiv varičela u detinjstvu.
A kako i zašto nastaje herpes zoster?
Uzročnik herpes zoster je varičela virus koji je iz grupe herpes virusa. Većina ljudi sa ovim virusom zarazi se u detinjstvu, a deca nakon kontakta sa ovim virusom obolevaju od varičele. Imunski sistem organizma na kraju bolesti eliminiše virus iz većine lokacija, ali u nekim delovima tela virus ostaje prikriven u takozvanom latentnom stanju. I to u spinalnim ganglijama u neposrednoj blizini kičmene moždine ili u ganglionu gaseri koji se nalazi na bazi lobanja. Reinfekcije zosterom su retke, a kod istog bolesnika se izuzetno retko javlja više od 3 recidiva u toku života. Zoster se javlja samo kod ljudi koji su prebolili ovčje boginje, varičelu, ali se mogu pojaviti u bilo kom životnom dobu. Većina obolelih ima više od 50 godina. Bolest se javlja obično u jednom spinalnom ganglionu. Iako je zoster varičela virus otkriven u toku autopsija u nervnom tkivu, ne postoji metoda da bi se pronašao skriveni virus u ganglijama živaca kod ljudi. Osim ako je narušena funkcija imunog sistema, organizam čoveka potiskuje reaktivaciju virusa i sprečava pojavu zostera. Zašto je ovo potiskivanje ponekad narušeno nije poznato, ali se zna da će do pojave herpes zostera vjerovatno doći kod ljudi čiji je imunni sistem oslabljen usled starenja, u toku primjene imunosupresivne terapije, kod terapije tumora, nakon psihološkog stresa, posle limfogranulomatoze, kod leukemija, uremije, raznih intoksikacija, kod malignih tumora, unutrašnjih organa i nekih drugih faktora. Nakon ponovnog aktiviranja, virus zahvata spinalne ganglije i njoj pripadajući senzitivni živac i prostire se sve do površine kože. U koži virus izaziva lokalne zapaljenske promjene. Kratkotrajni i dugotrajni bol uzrokovan zosterom posljedica su ubrzanog rasta virusa u zaraženim živcima zbog zapaljenskih promjena u njima. Simptomi zostera mogu se preneti na druga lica tokom faze mehurića, direktnim kontaktom sa ospom, ako ta osoba nema imunitet protiv virusa. Kod novoinficiranih pojedinaca tada se mogu razviti boginje, ali neće odmah doći do razvoja zostera. U toku ospe sve do pojave kraste osoba je zarazna. Obolela osoba također nije zarazna pre pojave plikova u periodu inkubacije ili u toku posle herpetičnih neuralgija. U kom slučaju bolovi se javljaju posle ospe koja se povukla. Pražavna bolest ostavlja jako dug imunitet, pa su recidivi izuzetno retki.
A da li možete da nam kažete nešto više o simptomima herpes zostera?
Progresija herpes zostera javlja se u početku vidnog malih spupčenja, koje se zovu papule, koje se kasnije pretvaraju u plikove. Plikove ispunjava limfa, preko kojih se kasnije obrazuju kraste, koje na kraju nestaju. Posthirpetična neuralgija ponekad se može javiti usled oštećenja živca. Kod manje od 20% bolesnika prisutni su i kliničkoj slici sljedeći sistemski znaci bolesti. Bolovi u stomaku, jeza, zatim viseći kapak, ptoza, groznica drtavica, opšta slabost i malaksalost, genitalne lezije, glavobolja, poremeće sluha, bolovi u zglobovima, otok limfnih čvorova, poremeće ukusa i vizualni poremeće.
Doktore Todoroviću, a kako se herpes zoster diagnostikuje?
Nakon pojave ospe, dijagnoza zostera je laka na osnovu kliničke slike. Međutim, odnedano započete masovne vakcinacije protiv varičele, kod oko 20% bolesnika mogu imati nejasnu kliničku sliku koja ne može biti potvrđena bez dodatnih laboratorijskih i drugih analiza, naročito ako se radi o blažim ili atipičnim slučajevima zostera. Veći broj laboratorijskih studija pokazuje da čak 10% uzoraka materijala sa bolesnika ne sadrži jasne dokaze za prisustvo varičela virusa. Klasični elementi za postavljanje dijagnoze nekada mogu biti izmenjeni, pa treba imati u vidu i sljedeće odstupanje u kliničkoj slici zostera. Jako bolan početni period praćen žarenjem po koži, nije uvijek prisutan, izostaje ili je slabo izražen. Razmeštaj promjena ospa na telu odstupa od uobičajenog, odsustvo grupisanja mihurića, u nekim slučajevima pojavit će se samo papule, anamnetički podaci koji nisu karakteristični za zoster. Dijagnoza zostera može biti nejasna kod zosteri formom herpesa i kontaktnog dermatitisa, posebno dermatitisa nastalog u dodiru sa nekim otrovnim biljkama. Atipična manifestacija zostera može se ispoljiti i kod imunokompromitovanih bolesnika ili kad su promjene produženog trajanja ili kada promjene organizma obolelog uključuju veći broj dermatoma ili lezije koje se pojavljuju liče na hronične kraste, bradavice ili čvoriće. Kod svih atipičnih lezija u bolesnika kod kojih je narušen imunni sistem, a dijagnoza nejasna, dijagnostičke laboratorijske analize pomažu u dijagnozi. Tu se ukupno primenjuje se imunohistohemijska analiza uzoraka, sasugane kože sa mesta promjena i kultura virusa.
A kako se leči zoster?
Lečenje zostera po pravilu se sprovodi u zdravstvenim ustanovama uz primjenu sljedećih mera. Lečenje se sprovodi primjenom antivirusnih lekova kao što su femciklovir, valaciklovir, aciklovir. Lečenje se započinje unutar 3 dana od pojave vezikula. Zatim u terapiji mogu da se primjene lokalni anestetici, a prema potrebi i lekovi za bolove koje se unose oralnim putem. Dobre rezultate daje primjena vitamina B grupe, naročito vitamin B12, koji se daje u većim dozama, dok se primjena kortikosteroida ne preporučuje. Kod težih slučajeva primenjuje se i gama globulini.
Doktore Todoroviću, hvala vam puno na ovim informacijama.
Hvala vama.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS na srpskom. Osteopatska medicina je jedna od najbrže rastućih oblasti medicine koja stavlja naglasak na lečenje kroz tretiranje i masažu kostiju, zglobova i mišića. U toku je nedelja osteopatske zdravstvene nege i Udruženje osteopata Australije apeluje na sve ljude koji provode mnogo vremena sedeći ispred računara, a naročito one koji rade od kuće i ne vode toliko računa o pravilnom držanju tela, da potraže stručnu pomoć ukoliko osjećaju hronične bolove u leđima ili vratu. Opširnije u prilogu koji sledi.
Prošlo je više od 2 godine od kako je Australijancima rečeno da spakuju svoje stvari i da rade od kuće, ali 2/3, 65% onih koji rade od kuće još uvijek nemaju namenski, ergonomski pogodnu kućnu kancelariju, a 1 od 5 ispitanika, 22%, radi ili za trpezarijskim stolom ili sa laptopom na krilu, gdje god mogu da nađu miran kutak, kaže se u izveštaju organizacije Osteopathy Australia, koji je urađen na osnovu istraživanja sprovedenog na nacionalnom reprezentativnom uzorku od 1008 Australijanaca starosti 18 i više godina u martu 2022. kaže predsjednica organizacije Osteopathy Australia, Dr. Michelle Funder za MediaCast.
What we found is that 2/3 of those working from home don't have a proper dedicated ergonomic home office space. And so what we're seeing is a really big increase in pain associated with that.
Istraživanjem smo došli do podataka da 2/3 onih koji rade od kuće nemaju odgovarajući ergonomski radni prostor. I ono što smo primetili je da je porastao broj onih koji imaju bolove koji su posljedica tog problema. Također ljudi se manje kreću, što ima veliki uticaj na njihovo zdravlje, fizičko i verovatno mentalno.
When we're working from home, we're seeing that people just sit down at their desk. They get busy and they're not moving as much. When we're in the office, there's a lot of incidental movement.
Na pitanje zašto ljudi koji rade od kuće osjećaju veće bolove, dr. Michelle van der Zamediakast kaže da ljudi koji rade od kuće mnogo više sede za stolom i ne kreću se mnogo. Kad su u kancelariji, ljudi se više kreću. Naprimjer, ustanu da naprave kafu, da odu na sastanak. Radeći od kuće, ljudi se ne kreću tako mnogo i to ima značajan utjecaj na njihovo zdravlje. Može smanjiti njihovu fizičku spremnost, kardiovaskularno zdravlje i mogu postati ranjiviji na povrede i na bol. Dr. Michelle Fanter za Mediacast objašnjava kako ljudi mogu da poboljšaju radne uslove kad rade od kuće.
So to set up your home office, it's best to dedicate a specific area, so not using the kitchen bench or setting up in front of the TV, so trying to allocate a certain space for you.
Treba prvo da odrede prostor za kućnu kancelariju, a ne da sede za kuhinskim stolom ili ispred televizora. Također treba da nabave odgovarajuću ergonomsku stolicu. To, odgovarajući ekran, testaturu i miš i uvek da upamte da u toku dana ustanu i da budu fizički aktivni, kaže ona. Rad od kuće i hibridni modeli rada su očigledno tu da i ostanu sastavni deo našeg radnog života. Trećina Australijanaca, 34%, sada ili radi na daljinu ili po hibridnom modelu, neke dane od kuće, neke u kancelariji. Kancelarijski radnici duplo češće, 68% njih rade od kuće i provode neverovatnih 90% svog celokupnog dana ispred računara. Uprkos mnogim prednostima kombinacije poslovnog života i rada od kuće, ergonomska postavka naših kućnih kancelarija ili nedostatak istih sada se povezuje sa porastom bolova u leđima i vratu, pri čemu je četvrtina, 25% Australijanaca, prijavila povećanje bolova ove vrste otkako su počeli da rade od kuće. S obzirom na to da četvrtina, 26% Australijanaca, sada trpi bol ili nelagodnost u telu zbog svakodnevnog rada u neodgovarajućem položaju i da skoro polovina, 49%, koji rade za radnim stolom, ima konstantnu nelagodnost ili bol, stručnjaci ih pozivaju da preduzmu preventivne mere, da reaguju odmah. Zabrinjavajuće je to što istraživanje također pokazuje da Australijanci čekaju da njihov bol postane nepodnošljiv pre nego što potraže stručnu pomoć od lekara opšte prakse ili srodnih zdravstvenih radnika kao što su osteopati, pri čemu svaki peti, 17%, nije u stanju da se kreće pre nego što odluči da zatraži pomoć. Preterano sedenje ili sedeći položaj mogu da pogoršaju postojeće bolno stanje i mogu biti povezani sa pojavom novih stanja kao što su bol u vratu ili leđima, glavobolja i povrede gornjih ekstremiteta. Osteopati posmatraju osobu kao celinu, uključujući njen bol, opšte zdravlje i dobrobit, način života, ergonomiju i položaj tela i rade sa ljudima na razvijanju personalizovanog plana lečenja koji će im pomoći da nastave da rade stvari koje vole. Predsjednica organizacije Osteopatija Australija dr. Michelle Fander objašnjava kako osteopati mogu da pomognu ljudima da im se ublaži bol.
So osteopaths are university qualified allied health practitioners. And we are trained at diagnosing why and where your pain is coming from.
Lekari osteopatske medicine na univerzitetu stiču stepen doktora osteopatske medicine i trenirani smo da postavimo dijagnozu zašto i odakle vaš bol dolazi i što je važno, reći ćemo vam dijagnozu i pomoći da razumete. Praktična terapija manipuliše telom primjenom nežnog pritiska na mišiće, tkiva i zglobove kako bi se smanjio bol i stres postaklo zarastanje na duži period, kaže ona. Tokom ove nedelje osteopatske zdravstvene nege, koja traje od 18. do 24. aprila, organizacija Osteopati Australija podstiče Australijance da potraže pomoć u kampanji pod nazivom Set Up, Stand Up and Seek Help. Za više informacija i da pronađete odgovarajuću pomoć, posjetite whatisosteo.com. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Bilo bi to sve od nas za ovaj utorak, 19. april. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak, 21. aprila od 15 časova. Do tada pratite naš sajt sbs.com.au/srbijan i družite se sa nama na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.